My budeme pokračovať v našich výkladoch životných príbehov Božieho muža Dávida. A najskôr sa ešte rozlúčime na čas s našimi deťmi, ktoré budú mať svoj program. Otvorme si Božie slovo, druhú knihu Samuelovu. Z ktorej budeme čítať niekoľko veršov a potom niekoľko veršov z 5. kapitoly. Takže najprv z 2. Samuelovej 2. kapitoly čítame od 1. verša po polovicu 4. kde v mene Božom je zapísané toto slovo. Potom sa stalo, že sa Dávid pýtal Hospodina a povedal, či mám ísť hore do niektorého z miest Júdových? A Hospodin mu riekol, choď. A Dávid povedal, kam mám ísť hore? A riekol do Hebrona. A tak odišiel Dávid ta hore aj obe jeho ženy, Achinoam Jezreelská a Abigail, predtým žena Nábala Karmelského. I svojich mužov, ktorí boli s ním, vyviedol Dávid hore, každého i s jeho domom, a bývali v mestách Hebrona. Potom prišli mužovia Júdovi, pomazali tam Dávida za kráľa nad domom Júdovým. A teraz z 5. kapitoly, prvých 5 veršov. Potom prišli všetky pokolenia Izraelove k Dávidovi do Hebrona a riekli, hľa, my sme tvoja kosť a tvoje telo. Už dávno, keď bol ešte Saul kráľom nad nami, ty si vyvodil a dovodil Izraela. A okrem toho ti riekol Hospodin, ty budeš pásť môj ľud Izraela, ty budeš vojvodom nad Izraelom. A tak prišli všetci starší Izraelovi ku kráľovi do Hebrona a kráľ Dávid učinil s nimi zmluvu v Hebrone pred Hospodinom a potom pomazali Dávida za kráľa nad Izraelom. 30 rokov mal Dávid, keď začal kráľovať, a kráľoval 40 rokov. V Hebrone kráľoval nad Júdom 7 rokov a 6 mesiacov a v Jeruzaleme kráľoval 33 rokov nad celým Izraelom i nad Júdom. A ešte verš 12. A Dávid poznal, že Hospodin ho ustanovil za kráľa nad Izraelom a že povzniesol jeho kráľovstvo pre svoj ľud Izraela. Potiaľ Božieho slova. Otázka na úvod. Kedy naposledy ste vo svojom živote stáli na križovatke? Pamätáte si to? No, každý z nás z času na čas sa ocitne na križovatke. To je situácia, v ktorej stojíme pred otázkou, tak čo teraz? Ako ďalej? Ktorým smerom sa uberať? Rovno? Či odbočiť? A ak odbočiť, tak doprava či doľava? Križovatka totiž vždy ponúka viacero možností. A my tak stojíme pred otázkou voľby, rozhodovania. A rozhodovanie je bremeno života, ktoré z nás nikto nesníme. Pamätám si, že keď som bol ešte chlapec a žil som so svojimi rodičmi, tak som sa veľmi tešil na dospelosť. Tešil som sa na to, že raz budem môcť slobodne o sebe rozhodovať. Lebo keď je človek ešte dieťaťom a žije so svojimi rodičmi, no tak rozhodujú za neho jeho rodičia. Či sa to dieťaťu páči alebo nie. A častokrát sa to dieťaťu nepáči, ako rodičia za neho rozhodli. A preto sa dieťa teší na to, keď sa raz bude môcť samo, slobodne o sebe rozhodovať. No ale keď tá moja vytúžená sloboda prišla a ja som sa konečne mohol rozhodovať sám a slobodne, tak veľmi rýchlo som zistil, že to nie je až taká slasť. Že sloboda voľby je zároveň i bremeno voľby. Lebo nejde len o to môcť sa slobodne rozhodnúť. Ide potom aj o to niesť dôsledky svojej voľby a svojho rozhodnutia. Viete, život je oveľa jednoduchší, keď za vás rozhodujú iní. Lenže k dospelosti a zrelosti života patrí i to, že nesieme bremeno rozhodovania. A nieraz s týmto bremenom zostaneme sami. Jedného dňa budete stáť pred úlohou, otázkou či problémom, na ktorý už nikto z ľudí okolo vás nebude mať odpoveď. Nikto už pre vás nebude mať radu. Vtedy vstúpite do samoty rozhodovania a voľby, na ktorú ľudský zostanete sami. A práve v takejto situácii sa nachádza Dávid. Na začiatku 2. kapitoly 2. knihy Samuelovej. Stojí na križovatke života. Stojí pred otázkou, čo ďalej, ako ďalej, ktorým smerom sa vybrať. Pozrime sa teda na ten dnešný príbeh z dvoch strán. Jednak z Dávidovej strany a potom z Božej strany. Pozrime sa najprv na to, čo Dávid robí a potom, čo Boh robí. Náš text začína slovíčkom potom. No a my sa pýtame, po čom? No potom, čo sa stalo so Saulom, prvým izraelským kráľom a jeho synom Jonatánom. Obidvaja padli v boji s nepriateľom. Dávid sa túto správu dozvedá vo filištínskom meste Ciklak, pretože tam už žije nejaký čas ako utečenec. Žije v exile so svojimi mužmi i rodinami. Čiže Saul je mŕtvý a cesta k trónu pre Dávida je voľná. Čo hovorí táto okolnosť? Dávid, vstaň a uchop sa moci. Naozaj? No, ako sa má človek v živote postaviť k okolnostiam? Sú dva extrémne postoje. Sú veriaci ľudia, ktorí preceňujú okolnosti. Veria, že v okolnostiach je skryté tajné Božie znamenie, že Boh ich vedie okolnostiami života. Ráno mi pošle taký veršík z Biblie, na obed mi zas pošle do cesty nejakého človeka A večer mi zase pošle nejaké iné znamenie. A takíto ľudia si vysvetľujú okolnosti života ako znamenia od Boha. A sú presvedčení, že toto je najzbožnejší spôsob, ako žiť. Nechať sa viesť a riadiť okolnostiami. Teda znameniami, ktoré posiela Boh. Ale toto je veľmi nebezpečné. S takýmto chápaním okolností totiž môžete skončiť až na psychiatrii. Boh netvorí okolnosti ako hlavolám, ako hádanku či tajničku, kde každá vec má svoj zvláštny význam. A my sa teraz musíme učiť ich čítať, rozlúštiť, aby sme im rozumeli, pochopili, čo nám nimi Boh chce povedať. Nie. Boh tvorí svet ako prostredie, v ktorom sa my máme slobodne rozhodovať v súlade s Božou vôľou zjavenou v písme. My máme aplikovať konkrétne vo svojom živote všeobecné princípy Božieho slova. Opačný extrém tvoria veriaci ľudia, ktorí úplne podceňujú a ignorujú okolnosti života. Idú životom ako slepí. Prejdú aj cez križovatku, aj na červenú, bez toho, aby si uvedomili, že sú na križovatke. A že tým pádom sú a stoja aj pred rozhodovaním. Treba v živote vedieť rozlíšiť, ktoré okolnosti sú naozaj Božou rečou k nám, ktoré sú Božím znamením, ktoré niečo znamená a ktoré nie sú Božím znamením a Božou rečou k nám. Musíme vedieť, ktoré okolnosti môžeme ignorovať a ktoré nie. No nemôžeme ignorovať tie okolnosti, ktoré nás privedú na križovatku života, ktoré majú charakter nevyhnutnosti. Že my sme jednoducho okolnosťami života privedení k bodu, v ktorom priam neomylne vieme, že nevyhnutne musíme urobiť nejaké rozhodnutie. Že musíme urobiť nejaký krok, ak máme ísť ďalej. Dávid vie, že musí urobiť nejaký krok. Ale vie aj to, aký krok má urobiť. No okolnosti, ktoré vznikli Saulovou smrťou, mu chcú našepkať, aký krok má urobiť. Dávid, to, na čo si celé roky čakal, konečne prišlo. Tvoj nepriateľ Saul je mŕtvý. Cesta na trón, k trónu je voľná. Teraz je tá pravá chvíľa pre teba, aby si podnikol kroky k uchopeniu moci. Veď teba pomazal pred rokmi prorok Samuel za kráľa, keď si bol ešte mládencom. Teba si predsa Boh vyvolil za kráľa Izraela. Dávid, teraz prišiel tvoj čas. Toto je to, čo sa okolnosti snažia našepkať Dávidovi. Nie len to, že má niečo, že musí niečo urobiť, ale i to, čo má urobiť. Čo urobí Dávid? Ako sa rozhodne? Rozhodne sa podľa toho, čo mu našepkávajú okolnosti? Vystrie nedočkavo svoju ruku po kráľovskej korune? Nie. Dávid nejedná ako človek, ktorý je ovládaný túžbou pomoci. po úspechu. On jedná ako človek, ktorý je ovládaný túžbou plniť Božiu vôľu vo svojom živote. Jedná ako človek, ktorý je ovládaný túžbou kráčať Božou a nie svojou cestou. Dávid nie je človek, ktorý má svoj plán a k tomu svojmu plánu si potom privolá Boha. Nie. Dávid chce žiť v súlade s Božím plánom pre svoj život. A preto sa dvakrát v tomto našom dnešnom texte pýta Boha, čo robiť, kam má ísť. Dávid na tejto križovatke svojho života obstál na výbornú. Na jednej strane vie, že nemôže ignorovať okolnosti, ktoré hovoria, že musí niečo podniknúť. Na druhej strane však odolá pokušeniu, keď mu okolnosti chceli našepkať, čo by mal urobiť. On neignoruje okolnosti, ale ani nevyužíva okolnosti vo svoj prospech. Prečo nie? No keď stojíme na križovatke života a stojíme pred rozhodnutím, čo a ako ďalej, tak vtedy sa ukáže a odhalí náš základný postoj k životu. Buď sa pozerám na život ako na sériu príležitostí, ktoré si nesmiem nechať ujsť, ktoré za každú cenu musím pre seba využiť. Alebo sa pozerám na život ako na poslanie od Boha, ktoré mám na zemi splniť. Buď sa snažím držať si svoj život pevne vo svojich rukách a chcem byť sám tvorcom svojej budúcnosti. Alebo som ochotný pustiť svoj život z rúk a nechať, aby Boh bol tvorcom mojej budúcnosti. A podľa tohto základného postoja k životu dopadne aj moje rozhodovanie sa na križovatke života. Dávid, ktorý stojí pred otázkou, čo ďalej, má tieto dve možnosti. Pevne chytiť svoj osud do vlastných rúk a rozhodovať sa podľa okolností a príležitostí, ktoré sa mu teraz ponúkajú, alebo pustiť z rúk svoj život, svoje plány, svoje predstavy a otvoriť sa pre Boží dar budúcnosti, aby Boh bol tvorcom jeho budúcnosti. Prečo sa Dávid rozhodne pre túto druhú možnosť? Preto, lebo jeho postoj k životu a k budúcnosti vôbec bol založený na jeho dôvere v Boha. Na našu otázku, Dávid, povedz nám, prečo si sa v tejto situácii nerozhodol pre aktívne či proaktívne kroky k uchopeniu moci, keď si bol predsa už dávno predtým vyvolený a pomazaný za kráľa? Vari, neveríš tomu, čo ti Boh zasľúbil? Na túto otázku by nám Dávid odpovedal asi takto. Práve preto, že verím tomu, čo mi Boh zasľúbil, nemusím podnikať žiadne kroky. Dávid si nechce vybojovať trón ako korisť, ako niečo, čo si sám ukoristí. On chce prijať trón ako dar, ktorý mu daruje Boh. Dávid totiž hlboko verí, že čo má Boh pre ňoho pripravené, o toho nikto nemôže pripraviť. To je ten prvý pohľad na tento príbeh. Pohľad z Dávidovej strany. Dávid ako ten, ktorý dôveruje Bohu. Pozrime sa na tento príbeh z druhej strany. Z Božej strany. A vidíme v tomto príbehu Boha, ktorý plní svoj sľub. Videli sme, že Dávidovo rozhodovanie je založené na dôvere, že Boh splní svoj sľub. Keď ho vyvolil za kráľa, tak ho aj dosadí za kráľa. No ale ako to Boh urobí? Dávid sa predsa nemôže stať samozvancom. Na to, aby sa stal kráľom, musí byť uznaný aj svojim ľudom, verejnosťou, národom. Ale ako získa uznanie verejnosti, aby ho ľud zvolil za svojho kráľa? Vari Dávid urobí predvolebnú kampaň, rozvešia plagáty a billboardy s výzvou Volte číslo 1, teda mňa, Dávida. To, ako sa Dávid stane kráľom, nie je otázka na Dávida, ale na Boha. Nie Dávid sa prihlásil za kráľa. Boh ho vyvolil za kráľa. Preto to nie je Dávidova vec, je to Božia vec, ako sa Dávid stane kráľom. Boh ho najprv posiela do Hebrona. To bolo najvýznamnejšie miesto na území Judska. Dávid sa tam presťahuje a po nejakom čase sa stane niečo zvláštne. Čítali sme, že za ním prišli mužovia Júdovi a pomazali ho za kráľa nad domom Júdovým. Čo sa to tu deje? No Boh plní svoj sľub. Vo svoj čas vnúkne obyvateľom Judska myšlienku, aby uznali Dávida za kráľa. Boh totiž pracuje na obidvoch stranách. Nie len na strane toho, ktorého si vyvolil za kráľa, ale aj na strane tých, ktorý má vládnuť ako kráľ. Keď Boh niekoho vyvolí v cirkvi, napríklad, aby bol kazateľom, tak to ukáže nielen tomu jednotlivcovi, ale časom to ukáže i cirkvi, i zboru. Lebo v cirkvi nikto nemôže byť samozvancom. Koľko rokov čakal Dávid na naplnenie Božieho sľubu? Približne 15. Z toho 10 rokov strávil na úteku pred Saulom, prenasledovaný, štvaný ako zviera. Varí Boh vtedy zabudol na svoj sľub Dávidovi? Nie. Boh nezabúda. Boh plní svoje sľuby, ale plní ich vo svoj čas a plní ich svojím spôsobom. To vidíme aj v prípade Dávida. Dávid je konečne pomazaný za kráľa. Ale akého kráľa? Kráľa Izraela? Nie. Len kráľa Júdu. Júda bol jeden z 12 kmeňov Izraela. Síce najsilnejší, najväčší, ale stále len jeden z 12. A tak je Dávid kráľom len nad jednou dvanástinou celého národa. Čo to znamená? Varí sa Boží sľub plní len nad jednou na jednu dvanástinu? Varí takto Boh plní svoje sľuby? My sme preskočili niekoľko kapitol, ktoré hovoria o občianskej vojne, ktorá vznikla medzi judským kráľovstvom, kde vládol Dávid, a izraelským, kde vládol Saulov syn. 7,5 roka trvala občianska vojna. Tá nakoniec skončila smrťou Saulovho syna. A potom sa stalo niečo nezvyčajné. Bez toho, že by Dávid podnikol akýkoľvek krok vo svoj prospech, všetkých 11 kmeňov Izraela posiela svojich zástupcov za Dávidom a hovoria mu, aby sa stal kráľom aj nad nimi. a pomažú Dávida za kráľa nad celým Izraelom. Vidíte? Teraz sa Boží sľub plní na 100%. A tak Dávid spoznáva Boha ako toho, ktorý plní svoje sľuby dané svojim deťom. Nie hneď, nie naraz, ale postupne, svojím časom a svojím spôsobom. Dávid si trón a kráľovstvo nevybojoval. Dávid ho dostal ako dar. Lebo v Božom kráľovstve to funguje inak ako v kráľovstvách tohto sveta. V kráľovstvách tohto sveta máte len to, čo si sami vybojujete svojimi širokými lakťami, hrošou kožou. Ježiš však hovorí, ako to funguje v Božom kráľovstve. Blahoslavení tichí, lebo oni dostanú zem do dedičstva. V Božom kráľovstve sa nevybojúva korisť, ktorú si človek sám vydobuje, ukoristí pre seba. V Božom kráľovstve sa všetko prijíma z Božích rúk ako dar. Nezaslúžený dar, ale zasľúbený dar. A preto sa spolu s Dávidom máme učiť umeniu života s Bohom. Čo to znamená? Na jednej strane máme byť cieľavedomí a usilovne zveľaďovať kapitál a potenciál, ktorý do nás vložil Boh. Nenechať sa len tak postrkovať okolnosťami života z miesta na miesto. A na druhej strane máme byť úplne slobodní od svojich plánov, od svojich predstav o živote, aby sa tak Boh stal tvorcom našej budúcnosti a nie my sami. Lebo keď sa Boh stane tvorcom našej budúcnosti, prežijeme to, čo prežil Dávid. Že Boh plní svoje sľuby dané svojim deťom a že čo má Boh pre nás pripravené, o to nás nikto a nič nemôže pripraviť. Amen. Tak sa modlíme, aby nám aj z tohto slova zišlo hojné požehnanie. Budeme sa modliť. Naozaj sa nedá žiť bez toho, aby sme aj prevzali zodpovednosť za svoj život a robili rozhodnutia vo svojom živote v súlade so svojím poznaním teba, tvojej vôle, tvojho slova. Ty však najlepšie vieš, čo všetko nás ovláda, čím sme motivovaní, keď stojíme v takých chvíľach života. A preto ťa veľmi prosím, aby si sa zmiloval nad nami, aby na tých križovatkách života nás chránil tvoj duch, tvoje slovo, tvoja vôľa. Lebo každé rozhodnutie má svoje dôsledky, ktoré my dopredu nevidíme, nepoznáme. A ak nechceme niesť zlé dôsledky a ovocie zlých rozhodnutí, prosíme, pomôž nám byť viac otvorení pre teba, pre tvoje slovo, pre tvoju vôľu, a nebyť ovládaný svojimi predstavami o živote, o budúcnosti. Pane, nauč nás múdro žiť. Amen.